VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Semakin banyak perempuan Tiongkok yang menyukai olahraga kekuatan seperti tinju dan angkat beban seiring dengan pergeseran persepsi mengenai kecantikan. Dari kulit putih bersih langsing dan awet muda, ke citra diri yang lebih berdaya dan individualistis, tim VOA melaporkan. Si Tong, 29 tahun, menyeimbangkan karir di bidang keuangan dengan hasratnya terhadap binaraga. Dia mengatakan mengangkat beban telah membebaskan dirinya dari norma sosial yang selama ini mengungkung dirinya.
Saya dulu berolahraga agar sesuai dengan estetika orang lain untuk menjadi lebih kurus, sebagai semacam hukuman fisik. Itu adalah sesuatu yang saya paksakan pada diri saya sendiri. Sekarang saya tidak melakukan ini untuk orang lain. Saya tidak merasa dipaksa oleh masyarakat untuk melakukan hal ini. Tidak terjebak. Saya tidak merasa terjebak oleh impian menjadi perempuan cantik.
Tong adalah bagian dari tren yang sedang berkembang di Tiongkok. Dari melontarkan pukulan hingga memukul besi, perempuan-perempuan Tiongkok yang punya waktu dan uang kini melakukan olahraga seperti tinju dan angkat beban yang dulunya dianggap sebagai olahraga pinggiran. Mereka melawan pemahaman tradisional bahwa seorang perempuan harus bercita-cita menjadi cantik, langsing, dan awet muda. Di Xia Hongsu, Instagram versi Tiongkok, tagar seperti binaragawan perempuan dan perempuan berotot telah ditonton ratusan juta kali. Pelatih dan pemilik sasana tinju di pusat kota Beijing yang dikenal dengan julukan profesional Anan mengatakan sasananya telah menerima lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki selama beberapa tahun terakhir.
Proses latihan membuat mereka senang karena setiap sesi latihan adalah sebuah tantangan. Mereka terus menantang diri mereka sendiri, sama seperti dalam hidup. Itu sebabnya selalu ada lebih banyak perempuan di sini. Dan semakin banyak dari mereka yang memilih tipe olahraga ini.
Binaraga terbuka untuk kompetisi profesional perempuan di Tiongkok sejak tahun 1996. Meski demikian, masyarakat di negara itu belum sepenuhnya menyambut partisipasi kaum hawa. Sampai-sampai peserta perempuan sering dijuluki King Kong Barbie. Namun, sosiolog dan spesialis studi gender Wu Xiaoying mengatakan dia yakin preferensi estetika perempuan menjadi lebih beragam.
Pandangan estetika saat ini sudah semakin netral, yakni sebagian orang mendambakan penampilan langsing, kulit putih pucat, dan mungil. Kebanyakan orang yang mendambakan penampilan ini terpengaruh oleh pandangan laki-laki. Namun kini banyak juga perempuan yang rela mengenakan pakaian yang lebih netral gender. Jadi menurut saya dalam hal estetika, Tiongkok menjadi lebih terdiversifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu merupakan hal yang baik.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zef Gibran.
Nama saya Zef Gibran, jemaah Masjid Istiqlal, dan saya juga anggota Dewan Direktur Masjid ini.
Nama saya Fitria Sabita. Saya di sini sebagai Assistant Director Religious Affairs.
Inilah sosok generasi muda diaspora Muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zef Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas.
We try to make it
A place for anyone to
Kami mencoba membuat masjid ini rumah bagi semua orang yang datang. Kami ingin mereka merasa nyaman sholat di sini, mengikuti program dan menikmati fasilitas di sini.
Tak berbeda dengan Fitria Sabita yang mulai bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022.
Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth. Itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi.
Melalui kelompok yang dinamakan IYA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitria yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam.
Kayaknya ngelola imam tuh sama seperti mengelola perusahaan gitu. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka bisa harus kita layani gitu kan. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan Mbak gitu, jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan, gimana ya caranya gitu untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita.
Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga.
Definitely the biggest challenge is finding a place that you.
Tantangan terbesar adalah menemukan tempat di mana kita merasa menjadi bagiannya. Lebih nyaman rasanya berada di antara orang-orang yang sepemikiran.
Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitria merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi.
Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun.
Harapan sama yang juga ingin dicapai Zef di Masjid Istiqlal. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah mendorong maraknya pasar ilegal ginjal di Nepal. Banyak warga miskin di sana terbujuk menjual organ vital mereka itu. Kini kemiskinan lagi-lagi menjadi penyebab krisis kesehatan lainnya di negara itu dan ginjal kembali menjadi pusat krisis tersebut. Tim VOA melaporkan. Di tengah keindahan perbukitan Himalaya di Nepal yang menakjubkan, terdapat kenyataan kelam. Di sana ada sebuah desa bernama Hokse yang dikenal sebagai Lembah Ginjal. Karena kemiskinan, salah seorang dari setiap rumah tangga di desa itu pernah menjual organ vital tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak calo gelap berusaha meyakinkan orang-orang untuk menjual salah satu ginjal mereka meskipun faktanya itu ilegal. Suman, seorang ayah yang berusia 31 tahun, adalah salah seorang yang terbujuk. Ia menjual ginjalnya untuk mendapatkan sekitar $3,750 Amerika atau sekitar 60 juta rupiah.
Utang saya sangat banyak dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak punya pilihan. Saya berbicara dengan seorang teman dan dia membawa saya ke India. Saya merasa lemah dan kehilangan kesadaran ketika saya bangun. Sungguh menyakitkan. Sekarang saya tidak bisa bekerja. Saya sekarang berusaha mengingatkan siapa saja untuk tidak menjual ginjal mereka.
Namun, itu cerita masa lalu. Pendidikan telah mengubah pandangan warga setempat mengenai bahaya yang dihadapi mereka yang hanya hidup dengan satu ginjal. Tidak ada lagi keluarga yang sebagian besar anggotanya menjual ginjal mereka. Namun, kemiskinan masih mencengkeram. Kini semakin banyak warga Nepal yang memilih bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara teluk di Timur Tengah. Beberapa pekerja kini mengalami gagal ginjal, dan para ilmuwan menduga penyebabnya adalah paparan panas dan dehidrasi parah akibat kondisi kerja yang buruk. Jit, seorang warga Nepal, menghabiskan 3 tahun bekerja di Arab Saudi. Kini pria berusia 29 tahun itu menghabiskan 12 jam seminggu untuk cuci darah.
Saya harus bekerja dalam cuaca yang sangat panas hingga 50 derajat Celcius. Kami tidak punya waktu untuk makan siang, pergi ke toilet atau minum air. Saya sering kepanasan. Tiba-tiba kaki saya sangat berkeringat dan tidak bisa berjalan. Lalu saya diberitahu bahwa ginjal saya gagal berfungsi.
Di pusat transplantasi organ manusia di Bhaktapur, Dr. Pukar Chandra dulunya hanya melakukan transplantasi pada pasien lanjut usia. Namun kini ia melihat semakin banyak pasien muda yang mengalami kerusakan ginjal.
About 1/3 of our transplant is these labor migrant workers who have come from abroad.
Sekitar 1/3 dari pasien transplantasi kami adalah pekerja migran yang datang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan beban besar terhadap sumber daya kesehatan kami. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat sehat dan cocok untuk bekerja di luar negeri. Dan ketika mereka kembali, Anda tahu, mereka datang dengan ginjal yang gagal berfungsi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jadi dulu awalnya saya belajar itu, saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain.
Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam.
Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu, mayat apa perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya, jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya, jadi harus ada dilipat lagi tikar, pokoknya tikar tuh jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada, ya nggak ada tikar, terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini.
Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah.
Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga.
Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia.
Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa.
Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah.
Mesti duka, di funeral home.
Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan.
Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya, kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita, karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir.
Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. The Voice of America. VOA. House of Hype, sebuah taman hiburan digital, menawarkan pengalaman yang mendalam bagi para pengunjung di Riyadh, Arab Saudi. Para pengunjung dapat menjelajahi taman seperti dalam video game, membuka hadiah, hingga berburu barang bekas dalam dunia realitas tertambah dengan menggunakan ponsel pintar mereka. Berikut selengkapnya. Di taman digital House of Hype, pengunjung dapat berjalan di atas lantai berumput yang disinari lampu dengan beragam warna. Ini adalah bagian dari pengalaman baru yang memadukan teknologi, kecerdasan buatan, dan taman hiburan di bawah satu atap di Riyadh, Arab Saudi. Penyelia House of Hype, Abdul Rahman Abdul Wahid, mengatakan,
"We like to call it a wonderverse. We're trying to get the most out of the creative people in the industry. We have dancers here, we like to call it icons. Icons which is dancers, we have public speakers, we have just people trained to interact with our visitors to make them feel happy, ask them random questions, give them challenges. We have also an app called Parks, you can download it, you can do missions, get free stuff, and then you can explore the place much faster with it.
Kepada Associated Press, ia mengatakan mereka menyebut taman ini Wonder First. Mereka mencoba memaksimalkannya dengan menggayat para pekerja kreatif di industri ini. Di taman ini ada penari yang menjadi ikon, mereka juga punya pembicara publik. Mereka melatih orang-orang untuk berinteraksi dengan pengunjung, untuk membuat mereka senang, menanyakan beragam hal kepada mereka, dan memberi mereka tantangan. Mereka juga memiliki aplikasi yang disebut Parks yang bisa diunduh. Melalui aplikasi tersebut, para pengguna bisa melakukan misi, mendapatkan barang gratis, dan juga menjelajahi taman itu dengan lebih cepat. 16 dunia yang berbeda membawa pengunjung melewati kota neon yang memukau, taman-taman yang bercahaya, lingkungan yang menyatu, dan pertunjukan cahaya dengan menggunakan robot. Terdapat 4 zona utama di taman ini, yaitu dunia imersif, zona permainan, zona kreator, dan tempat jajanan dan belanja. Abdul Wahid menambahkan,
"So basically we have 4 primary zones. Every zone have its own inspirations. As we said here, this is District X. District X is inspired by social media, memes, fashion and music. So basically as you can see in this place we have plenty of AI experience. Here at U Design you can design your own shoes with your vocals so you can see what your voice looks like. It's weird and we like here to bring new stuff so people get kind of confused here."
Katanya setiap zona memiliki inspirasi tersendiri. Misalnya District X yang terinspirasi media sosial, fashion dan musik juga meme. Jadi pada dasarnya, mereka menawarkan banyak pengalaman AI atau kecerdasan buatan untuk para pengunjung. Di U-Design, Anda bisa menciptakan lagu sendiri dengan vokal Anda. Mereka suka menghadirkan hal-hal yang baru, sehingga terkadang orang bisa menjadi sedikit bingung saat berkunjung. Ada sekitar 50 stasiun permainan eksklusif yang menampilkan permainan imersif dan arcade. Di zona kreator, para pemenang dapat mendesain sepatu digital mereka sendiri dengan menggunakan teknologi suara. Ibrahim Molorio mengelola Harajuku, sebuah toko makanan pencuci mulut khas Jepang di lokasi tersebut.
Shop is called Harajuku, and Harajuku is a Japanese word. That means it's a small city or it's a small town in Tokyo. It's called Harajuku. It's full of vibe and different cultures. So our shop here or a grocery, at the same time it's a restaurant.
Harajuku berasal dari bahasa Jepang yang artinya kota kecil. Harajuku juga adalah sebuah kota kecil di Tokyo. Tempat ini disebut Harajuku karena penuh dengan suasana dan budaya yang berbeda. Para pengunjung bisa berbelanja dan makan. Jika Anda ingin melakukan permainan interaktif, pergilah ke area Hypercade.
So this is the final zone here. It's called Hypercade. Hypercade is all about games. It's about interactive games you can play with your body here. That's what's most special about Hypercade. Hypercade is exclusive here for House of Hype. It's games based on AI. You can play individually and you can play with your friends too here.
Seperti kata Abdul Wahid, ini adalah zona terakhir di taman ini. Namanya Hyper-K yang temanya permainan, khususnya permainan interaktif. Anda dapat bermain dengan tubuh Anda di sini. Itulah yang paling istimewa dari Hyper-K. Hyper-K adalah zona yang paling eksklusif di House of Hype yang menyediakan permainan berbasis kecerdasan buatan. Anda bisa bermain secara individu, dan Anda juga bisa bermain dengan teman-teman Anda di sana. Pengunjung bernama Time Odeh mengatakan bahwa permainan arcade, yang beberapa di antaranya merupakan permainan eksklusif di taman hiburan ini, menjadi daya tarik utama.
Being exclusive is really nice. It gives the place a huge advantage over other places. Because you come here, if you want to come here, you're coming here for mostly the exclusive.
Katanya, dengan adanya permainan eksklusif tentunya sangat menyenangkan. Ini memberikan keuntungan besar bagi tempat ini dibandingkan tempat lain karena Anda bisa pergi ke zona ini. Sebagian besar pengunjung tentunya datang ke tempat ini untuk mendapatkan sesuatu yang eksklusif. House of Hype di Arab Saudi baru dibuka bulan Januari lalu. Ini adalah taman permanen dengan biaya masuk sebesar 89 rial Saudi atau setara dengan sekitar 370 ribu rupiah. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.